مسیری نک پرزیدنت نیسی عبدالفتاح السیسی جلتی نشوت مقالا ليبيا سرتي وخانا مدید جيت ورانا جوفرا فلتن نيجن توف وخانا مطلع نيفت ادوا بيراني نورك نما نتن
پرزیدنت مسیری عبدالفتاح السیسی سنبتا دبرکان رایی ورانا بجستی فاسود اگه سسنین بیی سانی هنوتا گسوتا ليبيا دبرتی michoota waltaato ta shee wajjin waligaluudan nageenya daangaa Liibiyaa waliin qabdu ka kiloomeetira 1200 ka tikfattu ta'uu bachiisan itti dabaluudhaanis masriin daangaa Liibiyaa kamittiyyuu cowdhaaf hawwii akka hin qabnee fi kaayyoon biyya isaanii nagaaf tasgabbiin akka Liibiyaa keessa jiraatu gargaaruu fi bitantoonni waraanaaf shororkeessuun akka masriin seenne ittisuu qofa ta'uu dubbatan ilsiisiin humnoonni mootummoota Liibiyaa wal waraanan akka waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa kabajanii fi waliigaltee siyaasaa waaraa uumuuf marii jalqabanis waamicha dhiyeessanii jiru.
Humnoonni
Liibiyaa keessatti wal diinoomfatan lola kamirraayyuu akka of qusatanii fi waliigaltee siyaasaa waariinsa qabu tolfachuuf marii jalqaban gaafanna. Masriin humnoota Tiripoolii maaqeffataniin yaalii kamiyyuu magaalaa buufata doonii sirtee yookaan maadhee humna qilleensaa Jufraa ka giddu gala Liibiyaa jiru qabachuudhaaf godhamuun fudhattuu jedhan Al-Sisiin. Gama biraatiin immoo sanbatuma dabre kana dhaabbanni sabaayimaa yookaan miidiyaa ajajaa Liibiyaa gama ba'a Jeneraal Kaliifaa Aftariif baabsu yeroo humnoonni jeneraalichaa meeshaalee guutuun socho'an gara lafa mormituu isaaniitiin qabamee jiru sirtee gama lixaatti qajeelan agarsiisa ka jedhu viidiyoo tamsaasee jira. Kunutum akkanatti jiru ka tokkummaa mootummootaatiin deeggaraman muummichi ministeraa Liibiyaa Faayez Al-Sarraj waa'ee marii araaraa tarii geggeessamuu maruu irratti pirezidaantii Aljeeriyaa Abdulmajiid Taaboonee waliin dubbachuuf daawwannaa guyyaa tokkoof gara Aljeeriyaatti imalanii turan. Pirezidaantichi Aljeeriyaa jalqaba torban dabreerra hoogganaa paarlaamaa Liibiyaa ka jeneraal Kaliifaa Haftarii baabsan Akuilaa Saalaa wajjin wal gahanii turan. Akka qaamoon nalaa dhimma Liibiyaa keessa seenan mari'achuuf akka biyyoonni Liigiyaa rabaa wal gahaa tattamaa waaman ka Masrii yaada dhiyeessitee turte hoogganicha Aljeeriyaa Faayez Al-Sarraj sagalee viitoo qabaniin fudhatama dhabsiisan. Gama biraatiin garee mormituu Siiriyaa Syrian Observatory for Human Rights jedhamu kan hoogganan Raamii Abdirahiman tarkiin bitamtoota humna waraanaa 1500 ta'an akka Liibiyaa keessa seenanii lolan ergitee jirti jechuudhaan sanbata dabre kana dubbatanii turan. Garuu VOA'n qaama walabarraa oduu kana mirkaneeffanne. Guyyoota hedduu duras jilli mootummaa Tarkii waa'ee kanaa waliigaltee doolaara biliyoona baay'ee baasu mallatteessuuf jecha muummicha ministeeraa Aljeeriyaa Sarraj wajjin wal gahanii turan jedhama. Kan garee mootummaa Liibiyaa Jeneraal Haftaariin hoogganamu deeggaran Masriin Faransaayiif tokkummaan imalatoota rabaa immoo Sarraj akka Tarkii naannoo Meediteraaniyaan gama bahaatii zayita boba'aa qottee baafattu waliigaltee kamiyyuu waliin tolfatan yoo ta'e ka jedhu yaaddoo qaban. Akkasuma immoo Yuunaayitid Isteetsi waa'ee bitamtoonni humna waraanaa Raashiyaa kuma hedduunii fi xayyaaronni waraanaa Raashiyaa danuun buufata humna qilleensaa Jufraa ka to'annaa Jeneraal Haftaar jala jiru keessa buufachuu ilaalchisee yaaddoo qabdi. Yuunivarsiitii Paaris keessaa ka barsiisaan Kaataar Abuu Diyaab ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin Faransaayi Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan akka humnoonni Tarkii Liibiyaa keessa miila galfatan gochuun dogoggora tarsiimoo akka ta'e hubachiisuuf carraaqaa jiran jedhu jechuun gabaase Edward Yeraaneya.